Salomo Majdardo Ozotlik Radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 26-avgust payshanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 8. Tonggi dasturlarimizni davom ettiramiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon, jahon yangiliklarini hamkasbim Abdulla Iskandar kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Mustaqillikning 19 yilligi arafasida O'zbekiston qahramoni unvoni bilan taqdirlangan buvaydalik fermer Patila Ergash va Ozodlikka intervyu berdi.
Kamtarona mehnatiga berilgan baho deb bilaman. Muhtaram yurtboshimiz Islom Abdug'aniyev Karimovga, tuman va viloyat hokimlariga cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman.
Surxondaryoda qamoqamalar avjida. Denov tuman hokimi Abdusamad Hojiqulov va boshqa bir qancha mutasaddi shaxslar qamoqqa olingan. O'sh markazi Majrimtol mahallasidagi uylarning bir qismi bu yerdan avtotrassa o'tkazilishi munosabati bilan buzilyapti. Majrimtolliklar uylari uchun tovon puli yoki boshqa biror bir boshpana taklif qilinmayotganiga norozilik bildirmoqdalar.
Bir inson kelib, senga kompensatsiya beramiz degan yo'q, sizga kelib turiblar. Shunday aytayaptiki, 3 kun ichida buzsang bo'lsin deydi. Men hukumat tomonidan odam olib kelaman. Buzdirgani, sen noqonuniy qurib olgansan.
Shuningdek, dasturimizda mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzudagi lavhalar hamda muhojir ovozi eshittirishning yangi soni ham o'rin olgan. Endi esa Abdulla Iskandar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat Mehribon. Avvaliga kunning muhim xabarlarini qisqacha mundarijasi. Toshkentda Ibn Sino ta'limot va zamonaviy tibbiyot mavzusida xalqaro anjuman davom etmoqda. Chili konchilarni qutqarish oylargacha cho'ziladigan bo'ldi. Turkman boshining oltin haykali Ashxobod markazidan olib tashlandi. 5 nafar Amnesty International tashkiloti faoli Irland rok guruhi U2ning konserti paytida Moskvada hibsga olindi. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Ir Xitoyga tashrif buyurdi. Endi xabarlarning to'liq tafsiloti. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Ir Xitoyga tashrif buyurdi. Kim Chen Irga, demak, mamlakatda voris deb ko'rilgan, kelajakda voris deb ko'rilgan uning o'g'li hamrohlik qilmoqda. Janubiy Koreya xabar agentligi ma'lumotiga ko'ra, payshanba kungi tashrif maqsadi mavhum qolmoqda. Xitoy tashqi ishlar vazirligi Kim Chen Ir tashrifi borasida biror izoh bermadi. Kim Chen Ir 2008 yil may oyida Pekinda Xitoy rahbari Hu Jintao bilan uchrashuv chog'ida insultni boshidan kechirgan edi. 5 nafar Amnesty International tashkiloti faoli Irland rok guruhi U2ning konserti paytida Moskvada hibsga olindi. Bu haqda Amnesty International tashkiloti xavotir bildirdi. Faollar Rossiyada inson huquqlarini himoya qilish mazmunidagi varaqalarni tarqatayotgan paytda qo'lga olingan. Konsert tugagandan keyin faollar qo'yib yuborilgan. Konsertda u ikki vokalchisi Bono dedi guruhi Xofiz Yuriy Shevchuk bilan duet aytgan. Shevchuk konsertdan bir kun oldin Ximki o'rmonini asrab qolishni talab qilib chiqqan edi. Tojikiston tashqarisidagi islomiy madrasalarining tojik talabalari, toliblari mamlakatga qaytarilsin. Bu talabni qo'ygan Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonga ko'ra, xorij madrasalarida norasida tojiklar mulla bo'lish uchun emas, balki terrorchilikka hozirlanmoqda. Ayni paytda Rahmon Tojikistonda islomiy ilm olish uchun yetarli imkoniyatlar yaratilgani va chunonchi islom universiteti borligini aytib o'tdi. Tojikiston ma'rif vaziri Abdujabbor Rahmonov Pokiston jangohlaridagi Tojikiston fuqarosi bo'lgan bola soldatlarni qaytarish va ularni ruhiy reabilitatsiya qilish zaruratini ozodlikka aytdi.
برای اونو شرایط معیار کنیم که اونو از یک حالت ریابیلیتیسیونی گذارن و کوشش کنیم که بیهودا بی مبلغ
Tojikiston fuqarosi bo'lgan bola soldatlarni qaytarish va ularni ruhiy reabilitatsiya qilish zarur. Vazirga ko'ra, bolalikdan mahrum qilingan bu askarlarning ruhiyati abgor qilingan. Vazirga ko'ra, yaqinda 10 tojik bolasi Pokiston madrasalariga olib ketilayotgan paytda to'xtatib qolingan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonda 3500 masjid va 19 madrasa faoliyat ko'rsatadi.
irtibos.
O'zbekiston qahramoni bo'lish uchun meni nazarimda u O'zbekistonni taqdirida ozmi ko'pmi o'sha yoqqa bu yoqqa qarab bo'lgan harakatida ozmi ko'pmi ulushi bo'lishi kerak o'sha bir kishini. Bu ulush hammaga ayon bo'lishi kerak. Mana ilgari xalq qahramonlari deganimiz ma'lum bir urushda haligi jasorat ko'rsatib o'sha urushda yengib chiqishga harakat qilgan bu o'sha xalqni taqdiri o'shani o'zi vakil bo'lgan xalqni taqdirida haqiqatan rol qanaqadir rol o'ynagan.
Xabarlar bilan tanishmoqdamiz. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Turkmanboshining oltin haykali Ashxobod markazidan olib tashlandi. Ashxobodda Turkmanistonning birinchi prezidenti Sapar Murod Niyozovning 12 metrlik haykalini demontaj qilish ishlari yakunlandi. Poydevori bilan birgalikda 63 metr balandlikni tashkil qilgan bu monumentni demontaj qilish ishlari 2 oyga cho'zildi. Turkmaniston matbuotiga ko'ra demontaj qilingan haykal o'rnida yangi obida quriladi. Neytralitetga sharaflar deb nomlangan bu monumentning balandligi avvalgisidan 20 metr baland bo'lishi kutilmoqda. Yangi monumentda turkmanlarning 5 asosiy urug'lari aks etgan naqsh-u nigorlar bo'lishi rejalandi. Turkmanboshining dunyoda yagona quyoshga uyg'un tarzda aylanib turuvchi oltin haykalni olib tashlash g'oyasi mamlakatning joriy prezidenti Qurbonguli Berdimuhammedovga oid. Aynan Berdimuhammedov tashabbusi bilan mamlakat gimni va mulozimlar qasamyodidan Niyozov kalimasi olib tashlandi. Maktablarda ruhnoma asarini o'qitish ishlariga ham aynan Berdimuhammedov tashabbusi bilan barham berildi. Memorial faoli, o'zbekistonlik memorial faoli Mo'tabar Ahmedova Turkman boshini haykali olib tashlanish voqeasiga munosabat bildirdi.
Haykalni bir tomondan olib tashlangani yaxshi. Chunki u haykal hech qachon uni voqeligini saqlab qololmas edi. U faqat bitta yasalgan narsa, uni hech kimga keragi yo'q narsa. Insonni o'zini umri qisqa har qanday sharoitda ham u davlat rahbari bo'lsin, olim bo'lsin, faqat undan qoladigan narsa uni qilgan ishlari qoladi baribir, xohlasa xohlamasa, diktatorlarda ayniqsa. Sapar Murodda yaxshi tomoni ham bor edi. Shu bilan birga endi hamma hozirgi o'sha hozirgi davlat rahbarlari sifatida uni har doim diktator deb aytilgan.
Memorial faoli Mo'tabar Ahmedova Turkmanboshining oltin haykali Ashxobod markazidan olib tashlanishiga munosabat bildirdi. Toshkentda Ibn Sino ta'limoti va zamonaviy tibbiyot mavzusidagi xalqaro anjuman davom etmoqda. 24 avgust kuni boshlangan bu anjumanda 300 dan ortiq olimlar, ziyolilar qatnashmoqda. Anjuman tashkilotchilari bo'lgan Ibn Sino nomidagi xalq tabobati uyushmasi va O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri mulozimlariga ko'ra anjuman Buyuk Tim olimining 1030 yillik tavallud to'yiga bag'ishlangan. Ibn Sino qalamiga oid tib ilmi qonunlari kitobi 19 asrgacha Yevropa vrachlari uchun dasturul amal va qo'llanma bo'lgan edi. Ibn Sino Buxoroning Afshona qishlog'ida tug'ilgani aytiladi. AQShning Nevada shtatida o'z bolasini shovqin qilgani uchun urib chalajon qilgan Gerardo Espinos 20 yil qamoq jazosiga hukm qilindi. Espinos kompyuter o'yinlarini o'ynayotganida 3 oylik qizaloqning yig'isi xalaqit bergan. Tergov xulosasiga ko'ra, Espinos 3 oylik qizaloqni tinchlantirish uchun shapaloqni shunday ishga solganki, oqibatda go'dakning miyasi lat yegan va go'dak umrbod nogiron bo'lib qolgan. Hukmni o'qilgan sudya, agar qonun izn berganida edi, Espinosni umrbod panjara ortiga tiqardim deb qo'shib qo'ydi. Chorshanbaga, payshanbaga kelib, AQShda iqtisodiy ko'rsatkichlarning salbiy o'zanga tushgani kuzatildi. Yangi uylarning sotilishi iyul oyida qayd etilgan eng tuban darajaga tushdi. Uzoq muddat iste'foda qilinadigan tovarlarga buyurtmalar ozaydi. Bu holat ta'tilda bo'lgan AQSh prezidentini xavotirga solgani aytilmoqda. Barak Obama ta'til yerdan turib, moliya vaziri va milliy iqtisodiy kengash direktori bilan bir varakayga telefonda mashvarat o'tkazdi. Mashvarat mazmuni AQSh iqtisodiy ko'rsatkichlarining pastga sho'ng'ishi bilan bog'liq bo'lgani aytiladi. Demak, payshanbaga kelib AQShda iqtisodiy ko'rsatkichlarning salbiy o'zanga tushgani ko'rsatildi. Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu bilan boshlaymiz. O'zbekiston mustaqilligining 19 yilligi arafasida odatdagidek o'zbekistonlik bir guruh faol ziyolilar, san'atkorlar, ishchi va dehqonlar prezident farmoni bilan turli darajadagi mukofot va unvonlar bilan taqdirlandilar. Jumladan o'zbekistonliklar orasida tanilgan xonanda Ozodbek Nazarbekov hamda aktyor Rajabboy Adashevlar O'zbekiston xalq artisti unvoni bilan taqdirlandi. O'zbekistonliklar orasida tanilgan yana bir necha xonanda va san'atkorlar O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni bilan, shuningdek madaniyat xodimi unvonlari bilan taqdirlandilar. O'zbekiston Davlat axborot agentligi rasmiy saytida chop etilgan ro'yxatda elga tanish bo'lgan va ayni paytda tanish bo'lmagan jami 100 ga yaqin ism-sharif e'lon qilindi. 3 kishi temir yo'li qurish mexanizmi mashinisti va maktab-internati direktori hamda fermer xo'jaligi rahbari O'zbekiston qahramoni unvoni bilan taqdirlandi va taqdirlanganlarning O'zbekiston mustaqilligini mustahkamlash uchun qo'shgan hissasi ulug'landi. Ozodlik muxbiri O'zbekiston qahramoni unvoni sohibi deb topilgan Farg'ona viloyatining Buvayda tumanidagi Patilaxon fermer xo'jaligi rahbari 45 yildan buyon dehqonchilik, xususan paxta yo'nalishida urug'chilik bilan shug'ullangan Patilaxon Ergashova bilan bog'lanib, muborakbod etar ekan, O'zbekistonda bu qadar yuksak unvonga munosib topilgani sabablari va umuman bunday mukofotga tanlanish jarayoni xususida suhbatlashdi.
Mukofotlar muborak bo'lsin. Tabriklaymiz.
Rahmat.
Shu O'zbekiston qahramoni unvoni berilgani munosabati bilan sizlarda uzoqda alohida katta material chiqdi. Hamma joyga dorig'ilar tarqaldi. Mana hozir rasmingizni qarab turibman. Rasmingizni ham chop etishdi. Endi shunga bir munosabatlaringizni o'rganmoqchi edim. Qanday endi o'zingizni bir munosabatlaringiz, his-tuyg'ularingiz?
Mana menga berilgan mukofot, yuksak mukofot avvalo muhtaram yurtboshimizga, biz qishloq xo'jalik mehnatkashlariga ko'rsatayotgan doimiy otalarcha g'amxo'rliklari deb bilaman. Bizni davlatimizda insonlar mana ulug'lanib, uni mehnati qadrlanishiga yana bir bor guvoh bo'ldimda. Men baxtli insonman. Mustaqillik bergan imkoniyatlar yurtimiz botmonni musaffoligi, tinch va samarali mehnat qilish uchun yaratilgan shart-sharoitlar bitta men emas, hamma fermer va dehqonlarni fidokorona mehnat qilishga undayapti. Muhtaram yurtboshimizni har safargi viloyatimizga qilgan safarlarida safarlar chog'ida mehnatkashlar bilan ochiq muloqot qilishi, bizni kamchilik va muammolarimizni birga qayg'irib, ko'rsatib kelgan adatlari, aytilgan dil so'zlari bizga kuch, g'ayratimizga g'ayrat qo'shyapti. Fermer xo'jaligimiz 2005 yil tashkil topgan. Yagona shu tumanda paxta yetishtirishda urug'chilik fermer xo'jaligi bo'lib hisoblanadi. O'tgan yil hosildorlik 40 sentnerdan oshdi. G'allalar 60 sentnerdan bo'lyapti.
Patilopa, savol bersam maylimi? Mana sizga o'xshagan. Sizga o'xshagan mana o'zingiz aytdingiz, menga o'xshagan shu fermerlarga, dehqonlarga prezidentimizni munosabati bu dedingiz. Ya'ni sizga o'xshagan fermerlar, dehqonlar juda ko'p O'zbekistonda. Bu unvon aynan sizga berilishini sababi nima dekin? O'zingiz nima deb o'ylaysiz?
Men avvalo men o'zimga bildirilgan katta ishonchdan, kamtarona mehnatimga berilgan baho deb bilaman. Shu muhtaram yurtboshimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovga, tuman va viloyat hokimlariga cheksiz minnatdorchiligimizni bildiraman. Bundan buyon ham qudratim yetganicha ona vatanga tinchlik va farovonlikka o'z hissamni qo'shaman mehnatim bilan deb.
Mana qancha fermerlar nomzodlari ko'rsatilgan. Aynan sizni tanlanishingiz sabablarini o'zingiz bilasizmi?
Ha, endi shu tasodifan shu bundan bir 10 kun burun shu bir nima deyishdi, viloyatdan chaqirishib, shu sizni nomzodingizni shunga tavsiya etamiz. Shuni hali o'tib ketsangiz deb nima deydi, shu 10 kundanda hayajondamanda.
Keyin Patil opa, mana boy o'zingiz gapingiz boshida aytdingiz, mana prezidentimiz Farg'onaga kelib, dehqonlar bilan, boshqa mana fermerlar bilan uchrashgan deb. Siz ham uchrashganmidingiz oldin prezident bilan shu Farg'ona safarlari davomida?
Farg'onaga kelganda shu 2008 yili kelishganda uchrashganmiz.
Ha, uchrashgandingiz-a? Shu misol eslagandek bo'lyapman. Shu Buvaydaga kelganmidingiz prezident? Yo, siz Farg'onaga borganmisiz?
Yo, Farg'ona tumanida. Tumanga borganmiz, Farg'ona tumaniga.
Ha, taklif qilishganmisizlarni?
Ha, taklif qilishgan. Paxtazorda uchrashganmiz.
Ha, Paxtazorga taklif qilishganmi?
Ha.
O'shanda adashmasam siz suhbatlashgandingiz-a prezident bilan?
Yerga suhbatlashgan, men yonimdagi fermer suhbatlashgan, biz ham o'sha yerda turganmiz.
O'sha paytda har holda nima deydi, prezident nazariga tushgan ekansiz-da?
Ha, albatta.
Tabii çünkü o'zi ayol kishi bo'lib, masalan, fermer bo'lish, bunaqa katta xo'jalikni yuritish ham oson emas o'zi aslida. Bu juda katta mehnat, mashaqqat.
Sizga o'xshagan fermer endi shu yaqin 45 yil shu dalaning ichida ishladim. 25 yil shu yerda boshliq bo'lib ishladim endi shirkatda. Keyin 2005 yildan fermer xo'jaligiga rahbarlik qilyapman. Bu jamali xudo nazar qilgan odam o'zingizlar deganday o'sha mehnatlaringizni samarasi masalan mana shu tanlab oladi mana o'tkazaman deb mana shu viloyatdagi bizlar 5 yildan shuga tayinlaydida meni nomzodingizni ko'rsataman deb har yili nomzodimni ko'rsataveradi.
Demak 5 yilda o'tdi nomzodingiz.
5 yilda mana 6 yil o'tdi.
Qanday asosda tanlanarkan? Bu qanaqadir talablari bor ekanmi bu tanlovda?
Endi buni talablari nima u qilgan mehnatingizni samarasida endi men qaydan bilayin endi mustaqillik bo'lganimizdan keyin 1995 yili o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan qishloq xo'jaligi xodimi unvoni olganman 2002 yili mehnat shuhrati ordeni olganman mana endi qahramonlik nasibi
O'zbekiston qahramoni unvoni bilan taqdirlangan farg'onalik dehqon fermer Patila Ergashova bilan suhbat etdi. Patila Ergashova bilan birga yana 2 kishi O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik kompaniyasi temir yo'l qurish mexanizmi mashinisti Yusuf Ziyoyev hamda Shahrixon tumanidagi 53-chi maktab internati direktori Kamoliddin G'opirov ham ushbu unvonga munosib topildi. Ma'lumki, O'zbekistonda har yili mustaqillik bayrami arafasida prezident farmoni bilan 100 ga yaqin faol ziyoli san'atkor, ishchi va dehqonlar shu taxlit yana bir necha unvon va mukofotlar bilan taqdirlanadilar va mamlakatdagi mustaqil kuzatuvchilar bu marosimga tanqidiy nigoh bilan qarab keladilar. Ayni marosimning sobiq ittifoq davridan deyarli aynan ko'chirma ekani va bu prezident farmonida ifodalangani kabi o'zbek xalqining asl manfaati emas, balki amaldagi hukumatning manfaatiga xizmat qiluvchi mafkuraga asoslangan marosim ekaniga tanqidlarga sabab bo'ladi. Shunday xulosada bo'lgan o'zbekistonlik tahlilchi Baxtiyor Isobekov ushbu marosimning tartib qoidalari xususida mana bularni so'zlab berdi.
Sotsialistik mehnat qahramonlari bo'lardi. Qiziq, o'sha zamonda ham xuddi hozirgi yo'q o'xshab tanlanardi. Mana masalan o'sha Tursunoy Axunovani bo'lishi yoki mana qator o'sha mashhur raislarimiz bor edi. Hamroqul Tursunqulovmi, Ahmadjon Odilovlarmi? Bularni hammasiga albatta sharoit yaratilardi.
Bir necha yillik tayyorgarlikmi endi bu sharoit yaratilardi degan?
Ha, u shunaqa bo'ladi tayyorgarlik. Bunga o'sha O'zbekistonni bittagi mahalliy ma'muriyati o'sha Rashidov yoki undan boshqasi ularni istagi, ularni ko'rsatgan odamlari bo'lardi. Moskva sonini belgilardi. Masalan, deylik, buncha odam bo'lishi kerak, O'zbekistonga buncha qahramonlikka yo'l beriladi. Hozir endi mana O'zbekistonda ham xuddi shunaqa masalan deylik viloyatlar o'rtasidagi taqsimotni ham yuqori belgilaydi. Keyin sinflar o'rtasidagi taqsimotni ham o'sha.
Endi hozir qanday tanlanadi? Mana qarang, bugungisi gap
nima? Endi mana bilishim bo'yicha masalan ham bitta savod deylik. Zavoddan so'raladi, senda shu qahramon bo'lishga loyiq odamlar bormi deb. Keyin uni nomidan berilgandan keyin uni ichidan yuqori tanlaydi. Tanlaganda endi bu yerda o'z-o'zidan ichki organlardan tortib, milliy xavfsizlikkacha boshqalar aralashib, uni tozaligini, ularni tushunchasidagi o'sha dog'ga boshqaga ega bo'lmasligi kerak. Mana shularni hammasi hisobga olinib, ana undan keyin u pastga qayta yuboriladi. Keyin ular qaytadan past ana shu ko'rsatgan nomzodlarni ichidan tanlangani bo'lsa, ular qayta ko'rsatadi. Qaytadan yuqoriga qarab ketadi va shu yerda tasdiq eng katta odamimiz tanlovdan o'tgandan keyin ana undan keyin bo'ladi.
O'z umuman shu unvonga qanday qaraysiz? Qanday bo'lish kerak bu O'zbekiston qahramoni?
Yo'q, men unvon degani bu hali siz juda yaxshi narsani gapirdingiz. El yurt uni tanishigina emas, uni mehnatini bilish kerak. O'zbekiston qahramoni bo'lish uchun meni nazarimda u O'zbekistonni taqdirida ozmi ko'pmi o'sha yoqqa bu yoqqa qarab bo'lgan harakatida ozmi ko'pmi ulushi bo'lishi kerak o'sha bir kishini. Bu ulush hammaga ayon bo'lishi kerak. Mana ilgari xalq qahramonlari deganimiz ma'lum bir urushda haligi jasorat ko'rsatib o'sha urushda yengib chiqish kerak. Bu o'sha xalqni taqdiri, o'shani o'zi vakil bo'lgan xalqni taqdirida haqiqatan rol qanaqadir rol o'ynagan. Mehnatli qahramoni u uchun pul oladi. Zo'r hosil yetishtirdimi? Bu uchun u ikki marta taqdirlanishi kerak emas. u yaxshi pul olgan bo'lishi kerak, yaxshi ishlagan, natijasini olgan. U hosil yetishtirsa yoki hosilni vaqtida yig'ishtirib olsa, bunga qahramon bo'laversa, bilmayman. Masalan, deylik, O'zbekiston qahramoni bo'lmagan shoirdan O'zbekiston qahramoni bo'lgan shoirni farqi nimada? Sifat jihatdan farq qilish kerakmi ular? Yoki asarlari miqdori jihatdan farq qilish kerakmi? Bo'lma qahramonlik bashanalik bo'lib ketadi.
Bu hozir mana O'zbekiston qahramoni degan unvon bayram arafasida berilyapti, boshqa qilinyapti. Bu marosim funksiyasi nima unda hozir?
Bu marosim shu hammasi o'sha sovet zamonidan qolgan bir tagida ma'ni yo'q tashqi ko'rinishdan shu tuzumni yoki shu olib borilayotgan tutumni mustahkamlash yoki shuni mustahkam ko'rsatish uchun qilinayotgan narsalar. Ittifoqdosh respublika o'sha sobiq SSRday hech biri o'zbekistonchalik SSRga merosxo'r bo'lib qolmadi. Hamma jihatdan sotsialistik xususiyatlarni ham, marksistchasiga ham, boshqasiga ham O'zbekiston to'g'ridan to'g'ri shu SSRni davomiga o'xshab qoldi.
O'zbekistonlik tahlilchi Baxtiyor Isobekov Mustaqillik bayrami arafasida mamlakat prezidenti farmoni bilan o'tkaziladigan an'anaviy taqdirlar marosimi haqida o'z munosabatini bildirdi. Baxtiyor Isobekov bilan hamkasbim Nodira suhbatda bo'ldi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Aziz tinglovchi, 30-avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30-avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj. Demak, 30-avgustdan boshlab ozodlik dasturlarini avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin bo'ladi. Ozodlikni tinglashda davom eting. Hozir esa jonli muloqotimizni mintaqaga oid mavzu bilan davom ettiramiz. O'sh hokimligi bosh planiga ko'ra Majrimtol mahallasi o'rtasidan avtotrassa o'tkazish masalasi hali ham kun tartibida qolmoqda va majrimtolliklarni bu holat tashvishlantirmoqda. Uyun qirg'inidan omon qolgan uylarni buzish evasiga tovon puli yoki boshpana taklif qilinmayapti, deydi Majrimtol mahallasi ahli Ozodlik bilan suhbatda. O'z shahar meriyasi esa bu ma'lumotlarni rad etmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
O'sh markazidagi Majrimtol mahallasi iyun oyida sodir etilgan qirg'inda eng ko'p zarar ko'rgan joylardan biri. Bu yerda uylar yondirilgan, o'nlab odamlar o'ldirilgan. Majrimtollik Avaz Isroilovning aytishicha, shu kunlarda mahalla ahli yana bir fojia, uylaridan ajralish arafasida turibdi. Avaz Isroilov O'sh shahar bosh plani asosida mahalla ichidan avtotrassa o'tkazilishi munosabati bilan bu yerda kamida 90 xonadon buzilish arafasida turganini aytadi.
Noqonuniyni qurgansan deyapti. Bu noqonuniyni qurilmagan, bu planda chertojlarda, to'xtamlarida o'zi 95 yil chiqargan to'xtamda hamma yo'q bor. Haligi bular eski yildagi 75 yildagi to'xtamda olib, mashini buzasan, suzasan deyapti. Biz hali uylarni buzib solganimizda 95 yil yangi to'xtam bilan solganimizda hammamiz uydi mahalladagilar.
Dedi Avaz Isroilov. Majrimtollik Xayrullo Arziyevning uyi ham avtotrassa qurilishi munosabati bilan buzilishi mumkin. Uning hisobiga ko'ra, mahalladagi 152 ta uy o'rni avtoyo'lga bo'shatib berilishi kerak.
Aslında 152'de uy ketyapti da. Yol da u chekasidan olyapti, bu chekasidan olyapti. Yol da u chekasidan 2 metr nariga tomon olingan bo'lsa, yol da bu chekasidan 8 metr olinyapti, qo'shilyapti da yo'lga.
Demak, shunday qilib sizlarning uyinglar biratola buzilyaptimi yo torayyaptimi?
Ha, albatta torayadi. Hozir menga o'tgan safar keltirib 2 metr degan edi. 2 metr buzinglar deydi. Ha, endi hozir kelib aytasizki 5 metr dedi ichkariga kirasan dedi. İçkariga kiradigan bo'lsang, u yerda planı va uyim bor. Men yashaydigan joyim yo'q.
Ya'ni hozir siz necha sotix uyda yashaysiz?
Mashina nima qilishimizda 5 ta xo'jalik bor-da endi. O'zi 3.5 sotix.
Demak, 3.5 sotix joy, shundan 5 metr olsa sizga necha sotix qoladi? 5 ta
yarimini hisobda yarimini olib qo'ygan bo'ladi, 1.5 sotik qoladi.
Ya'ni 5 ta xo'jalikka 1.5 sotik qoladi.
5 ta xo'jalikka 1.5 sotik.
Mahalla ahlining aytishicha, ularga buziladigan hovlilar yoki hovlining avtoyo'lga qo'shib yuborilgan qismi uchun tovon puli to'lash haqida ham gap bo'lmagan. Buning ustiga hovlining bir qismi buzilishi oqibatida tor xonadonga siqilib qoladigan oilalarga boshqa joydan boshpana berilishi ham dargumon.
Yo'q, u to'g'risida bir inson kelib, "Maynaqa, senga kompensatsiya beramiz, ana qilamiz, mana qilamiz" degan, yo'q, bizga kelib turiblar. Shunday aytayaptiki, 3 kunda ichida buzsang buzding deydi, men hukumat tomonidan odam olib kelaman, buzdirgani, shu ishchilarni haqini to'laysan, sen noqonuniy qurib olgansan.
Dedi Xayrullo Arziyev. Majrimtonliklarning aytishlaricha, ular bu borada yordam so'rab BMTning O'shdagi vakolatxonasiga murojaat qilishgan. Bu yerda yuristlar mahalla nomidan shahar prokuraturasiga ariza yozishga ko'maklashganlar. Ayni paytda shahar vitse-meri Talay Sobirov Majrimton mahallasiga kelgan va buzilish jarayonini vaqtincha to'xtatib qo'ygan. O'sh vitse-meri Talay Sobirov bu borada Ozodlik radiosiga mana bularni aytdi.
Qanday ma'lumot turamiz? Birinchidan 90 kvartira emas, al yerda всего попадает под снос 30 kvartira, 30 uy deganim.
Bu ma'lumot noto'g'ri. Birinchidan bu mahallada 90 ta emas, 30 ta xonadon buzilishi mumkin. Bu uylar ham to'laligicha emas, bir qismi buziladi, ya'ni uyning bir qismi yo'lga qo'shiladi. Lekin kecha biz bu yerda texnik kengash o'tkazdik va ayni paytda loyihaga o'zgartirish kiritish fikriga kelmoqdamiz. Mahalla aholisining o'zi yo'lni qayerdan o'tkazsak, o'zlariga ham, shaharga ham ziyon yetmaslik borasida takliflarni kiritishdi. Bu holatda uylar buzilmay qolaveradi. Biz mahalla ahli bilan maslahatlashib ish tutayapmiz, dedi O'sh shahar vitse-meri Talay Sobirov. O'shning boshqa mahallalarida ham Majrimtoldagi kabi muammolar paydo bo'lishi mumkinmi? Agar shunday muammo paydo bo'lsa, u qanday yechiladi? Bu savol bilan O'shni va Jalolobodni qayta qurish davlat direksiyasiga murojaat qildik.
Нет, если так кто-то говорит, это однозначно тот человек, который заинтересован в эскалации конфликта.
Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Agar kimdir shunday desa, demak u odam nizoning davom etishidan manfaatdor shaxs bo'ladi. Davlat direksiyasining siyosati hech kimni o'zi yashab turgan joyidan ko'chishga majburlamaslikdir. Davlat direksiyasi faqat vaziyatni barqarorlashtirishga, aholini uy bilan ta'minlashga qaratilgan siyosat olib boradi. Bizning nomimizdan birovning uyini buzmoqchi bo'lgan shaxslar esa, avvalroq aytganimday, vaziyatni yana beqarorlashuvidan manfaatdor odam bo'ladi, dedi O'shni va Jalolobodni qayta qurish davlat direksiyasi rasmiysi Melis Erjigitov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni plus 420-602-612-713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Plus 420-602-612-713.
Havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Bundan yaqin 2 oy oldin Surxondaryo viloyatida qamoqqa olingan davlat amaldorlarining taqdiri noma'lumligicha qolmoqda. Ozodlik olgan xabarlarga ko'ra, Dinov tumani hokimi Abdusamad Hojiqulov, Surxondaryo viloyat tabiat muhofaza qilish qo'mitasi raisi Ro'zigul Safarovlar viloyat milliy xavfsizlik xizmatining tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Tutqunlarning yaqinlari ularga nisbatan qiynoqlar qo'llanilayotgani haqida gapir moqtalar mavzuni hamkasbim Sadriddin o'rgandi.
O'zbekistonlik huquq himoyachilaridan biri Surxondaryoda davlat amaldorlarining qamoqqa olinishini mashhur qo'shiqdagi mana bu satrlarga o'xshatadi. Farg'onada o't yoqsam, Andijonda tutuni. Yil boshida Toshkentda bir qancha katta boylar va amaldorlar boyliklariga o't ketgan edi. Yana ularga nisbatan mansabini suiiste'mol qilish, davlat mulkini o'zlashtirish kabi jinoiy ayblar qo'yilgan edi. Oradan ko'p o'tmay bu alanganing tutuni Surxondaryodan chiqa boshladi. Bundan yaqin 2 oy muqaddam Surxondaryo viloyatining tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi raisi Ro'zigul Safarova milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan poraxo'rlikda ayblanib qamoqqa olindi. Ro'zigul Safarova yaqinlarining aytishicha, hech kim uni pora olayotgan paytda ushlagani yo'q. Kimdir bir necha yil oldin unga pora berganligini da'vo qilgan. Ro'zigul Safarova otasi To'xta Safarovning ozodlikka aytishicha, 1.5 oydan buyon qizi bilan uchrasholgani yo'q, hatto advokatga ham uchrashuvga ruxsat berilmayapti. To'xta ota qizining hibsxonada qiynoqlarga solinayotgani haqidagi xabarlarni eshitganini aytadi.
Biz ne kadarımızda bilmedik hiç. Benim babamdım ana şu bugün bir ay yakın oldu turmadı yani. Ne kozetedi ne koyadı. Ne mani tefsirip ne mani tapsın bunu bilmeyiniz. Böyle cigarları babamın cigarları şişip gitken. Hazır cigarı olup sütü yatıttı diye. Bunu çıkarmaydı. Bunu davalatçıya yol koymaydı. O senin atlayan vüpiskasını yiyen bunlar dokumentte koşup atlayıp kalan. Diyelmeydi. Umumdan bir aydan birinden kozetmeydi. Bana bugün hem yenisi bağırıp, cılap cılap, közü şişip, ügekelim bana kasal olarak. Bir köreğin balandı, ölmeyi bir köreğindi, bana ügekelim kasal olarak başıda oturttuk.
Deydi To'xta Safarov. Surxondaryo viloyati tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi raisi sifatida 10 yildan buyon ishlab kelayotgan Ro'zigul Safarovaning qattiqqo'l rahbar ekanligi aytiladi. U hatto katta mansabdorlarga ham tabiatni o'z shaxsiy maqsadlari yo'lda foydalanishga yo'l bermagan deydi o'z ismini oshkor etilmasligini so'ragan qumqo'rg'onliklardan biri.
Boshqa viloyatlarda ham tabiatni muhofaza qilish bor, lekin Surxondaryo viloyatini shu tabiat muhofaza qilish qo'mitasi raisini juda qattiq qo'l, juda bir bironta inson bir daraxtni bexos kessa juda katta jarbalarga tortadi degan ovozlarni eshitganmiz. Opa juda qattiq qo'l, menman degan juda bir eskidan ishlagan kolxoz raislari ham shu juda iltimoslar bilan biron bir marta majburiyatdan yoki jarbalardan qolganini eshitmaganmiz. Juda katta jarbalarni qo'llab juda nima edi, qattiq qo'l edi deb eshitganmizda.
Deydi, o'z ismini oshkor etilmasligini so'ragan qumqo'rg'onliklardan biri. Bu odamning aytishicha, Ro'zigul Safarova viloyatdagi katta mansabdorlarning birortasining dumini bosib qo'ygan bo'lishi mumkin. 2004-yildan buyon Dinov tumanining hokimi bo'lib ishlab kelgan Abdusamad Hojiqulovning hokimligi ham kimlargadir ma'qul kelmagan ko'rinadi. Bundan bir oy oldin sobiq hokim yo'l harakati xavfsizligi xodimlaridan birini kaltaklagani ortidan hibsga olingan va shundan so'ng unga bir qancha iqtisodiy ayblovlar qo'yilgan edi. Dinovlik Abdullaning aytishicha, aslida Abdusamad Hojiqulov hokim etib tayinlangandan so'ng Dinovda ijobiy tomonga qarab hech qanday o'zgarish bo'lmadi.
Hakimda uncha foydasi ham tegmagan, faqat o'zi uchun harakat qilganda qasr uylar qurqilar, Toshkentga qatnaydigan avtobuslar olgandi, taksilar bor edi. U faqat o'zi uchun ishlaganda, o'zi moldini yig'ib to'lagandi ancha. Mana ko'plar aytdi, uyiga borganlar shu parvol bor ekan, ikkita kamaz bemor kirib chiqsa bo'lar ekanda. Shunga qaramay qasr qurqilganda endi uylar. Chekki-chekki joylardan yer olgandi, fermerlik qilib to'lagandi. Keyin o'zini og'aylariga do'konlar qurqilgandi, mana soliq xodimlari teginmasdi-da, shu hokimni jiyani urug'i deb birontasi kirolmasdi, prokurori ham nalogdagisi ham moliyadagisi ham birontasi teginmasdi-da, bemalol bilganini qilardi.
Deydi Dinovlik Abdulla. Uning aytishicha, mamlakatning janubiy shaharlaridan biri bo'lgan Dinovda mahalliy hukumat bilan mahalliy boylar o'zaro kelishib ish qiladi va bu shaharni dunyodagi nomdor shaharlarga qiyoslashadi.
Endi Dinovga Dinovni sovet paytida, sovet davridan beri shu Texas yoki Bombay degan nom bilan ataydi-da. Endi Dinovga rahbar bo'lib kelgan odam shu dinovliklarni agar aytganini qilmasa shu uzoq turmaydi-da. Amalda uzoq turmaydi-da. Yo qamalib ketadi, yo ishdan chiqib ketadi-da. Endi puldorlar ham ko'pda, ildizni otib ketganda ular puldorlar. Shu mana chekkadan keladigan odamlar qo'rqadi Dinovga ishlashga.
Deydi Dinovlik Abdulla. Norasmiy xabarlarga ko'ra, Dinov tumanining sobiq hokimi Abdusamad Hojiqulov ham hozir viloyat milliy xavfsizlik xizmatining tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Ezgulik jamiyati xabariga ko'ra, milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasi boshlig'i Rustam Qo'chqorov, Termiz shahar harbiy garnizoni boshlig'i podpolkovnik Vladimir Tsoy va Termiz shahar mudofaa ishlari bo'limi boshlig'i Akmal Ahmedovlar ham poraxo'rlikda ayblanib, qamoqqa olingan edi. 2 oylik tergovdan so'ng Rustam Qo'chqorov va Vladimir Tsoyning ozodlikka chiqarilgani aytiladi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Tailand sudi qarori bilan AQShda noqonuniy qurol aslaha sotishda ayblanayotgan rossiyalik tadbirkor Viktor Butning Amerikaga ekstraditsiyasi qoldirildi. AQSh rasmiylari 2 yildan buyon Tailand hukumatidan Viktor Butni badarg'a qilishni talab etmoqda. AQSh Viktor Butga yangi ayblovlarni qo'yganligi bois u Tailandda yana noma'lum muddatga qoldirildi. Ayni mavzu tafsilotlari Umidbek lavhasida.
Endi noqonuniy qurol savdosiga oid bu ayblovlarga tovlamachilik va pul yuvish ayblari ham qo'shildi. Butning o'zi barcha ayblovlarni inkor qilib, o'zining Amerika soxtalashtirgan provokatsiyasi qurboni bo'lganini aytib kelmoqda. Viktor But sobiq Sovet armiyasi harbiy tarjimoni va radisti, bir necha yirik yuk tashuvchi havo shirkatiga asos solgan. BMT va AQSh Moliya vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 1996 yildan 2008 yilga qadar But Afg'oniston, Angola, Kongo Demokratik Respublikasi, Liberiya, Ruanda, Sierra Leone, Sudan va boshqa mamlakatlardagi qurolli mojarolarda ishlatilgan va bu mamlakatlar rejimlarini qo'llab-quvvatlash uchun qurol-yarog' yetkazib bergan. 24 avgust kuni AQSh Davlat departamenti vakili Filip Crowley Viktor Butni AQShga ekstraditsiya qilinishi haqidagi qarordan mamnun ekanini yashirmadi. But Qo'shma Shtatlarga keltirilishi bilan sud qilinib, unga qo'yilgan ayblovlar bo'yicha javobgarlikka tortiladi, dedi AQSh rasmiysi. AQShdagi terrorizm, xalqaro jinoyatchilik va korrupsiya muammolari bo'yicha tadqiqot markazi direktori Luiza Shelli Qo'shma Shtatlarning Butning ekstraditsiya qilinishiga katta qiziqish ko'rsatayotganini bunday tushuntiradi. Amerika hukumati anchadan beri Viktor Butni kuzatib kelgan, chunki noqonuniy xalqaro qurol savdogari o'laroq u butun dunyo bo'ylab mintaqaviy mojarolar ishtirokchilariga qurol sotib kelgan. Butning Tailandda hibsga olinishiga uning Kolumbiyadagi terrorchi tashkiloti hisoblangan va narkotiklar savdosini nazorat qiladigan inqilob qurolli kuchlar tashkilotiga qurol sotishga tayyorgarlik ko'rayotgan sabab bo'ldi. FARC tashkiloti Qo'shma Shtatlarda terrorchi tashkilot hisoblanadi. Xususan Butning javobgarlikka tortilishini istayotgan AQShning narkotiklarga qarshi kurash federal boshqarmasi mazkur ishning tergov qilinishi bo'yicha sa'y harakat qilmoqda, deydi Luiza Shelli. Moskvaning Butni ekstraditsiya qilinishiga qarshilik ko'rsatayotgani sababi esa, deya davom etadi tahlilchi, uning Rossiya hukumatidagi yuqori doiralar bilan aloqalar borligidadir. Janob Butning Rossiya doiralari va davlat xavfsizligi tuzilmalari bilan yaqin aloqalar borligiga oid taxminlar mavjud. Butning Rossiya hukumati va maxsus xizmatlarining kirdikorlari haqida ko'p narsani bilish aytiladi. Janob But 15 yil davomida dunyoning eng keskin qurolli mojarolar ro'y bergan mintaqalarga qurol yetkazib berib, o'zi omon qolganiga tan berish kerak. U hatto Iroqda shartnoma asosida ishlagan Amerika harbiy tuzilmalariga ham qurol yetkazib berganini nima deysiz? Dedi AQShdagi terrorizm, xalqaro jinoyatchilik va korrupsiya muammolari bo'yicha tadqiqot markazi direktori Luiza Shelli.
Aziz tinglovchi, 30-avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshittirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30-avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni xalqaro mavzuda davom ettiramiz. Afg'onistonning Badg'iz viloyatidagi NATOga qarashli bazada ispon askarlari va afg'on politsiyachisi o'rtasidagi otishmadan so'ng yuzlab afg'onistonliklar bazaga bostirib kirishga urindi. Ispaniya hukumati namoyishchilar ispon qo'shinlari nazoratidagi viloyat qayta qurish guruhi bazasining bir qismini yoqib yuborganiga oid xabarlarni inkor qildi. Ayni mavzu tafsilotlari navbatdagi lavhamizda.
Bodg'iz viloyatida ro'y bergan tartibsizliklarni bostirish uchun Afg'oniston xavfsizlik kuchlari safarbar qilindi. Bu voqea tayyorgarlikdan o'tayotgan mahalliy politsiyachilardan biri ispaniyalik instruktorlarga qarata o't ochganidan boshlandi. Ispaniya rasmiylari Qalay-Nav shahridagi bazada ro'y bergan otishmada 2 nafar ispan politsiya zobiti va ularning tarjimoni halok bo'lganini tasdiqladi. Bodg'iz viloyati hokim o'rinbosari Abdulg'ani Sobiriy ozodlik bilan suhbatda noroziliklar Ispaniya qo'shinlari otishmani boshlagan politsiyachilarni otib o'ldirganidan keyin boshlandi deya gapirib berdi.
لباس کلن نرمال است در محلی که اونجا محل
افغان ملی پلیسیس عادتا اسپان قوشنلار نظارت دگی قایتا قروش گروه بازاس ایچیده تایگرلکتر متده غلام شاخی اسمل پلیسی خایدوچس بازاگه اوزی بلن توپانچه آلب کرگن اسپان اسکرلردن بره اونگه توپانچه آلب کلمسلگین ایتگنده ارتده بخص چقن و او اسپان اسکرلرگه قراته اوت آچب 3 نفرنی اولدرگن دده بادغز ولایت رسمیسی اونین ایتشیچه آتشمنی باشلگن پلیسیسنین طالبان حرکتگه علاقدارلگی و او ناتوگه تگیشلی بازاگه توپانچانی مخصوص آلب کرگنی گمان قلنماقته بو حدودده فعاللشیاتگن طالبان محلی پلیسیسیچیگه اوز آدملرنی کریتیب بو هجومنی اویشتیرگن بولیشی ممکن دیه قوشیمچه قیلدی صابری
گمان برازیز کی این پشت خود دسیسه‌ای داشته سازماندهی شده بوده که اینها شاید مروار همی کار انجام میده
بزنینچه بو واقعه ارتده فتنه بار بونین ارتده طالبان حرکت تروب دیدگن گمانلارمز بار چونکی اولار افغانستانین دشمنلاری در و بونده فتنه لر عادت ده افغانستانده برقرارلیک و تنشلیک ارنتلشیگه قرشی بولگنلر تماندن اویشترلده دیده صابری آزادلیکنین بادغز ولایت دهگی مخبری شرافالدین استنگزی دستلبکی آتشمه صادر بولگنیدن کیین یوزلاب غضبلنگن نمایشچیلر بازاگه باستیرب کرشگه اورینگانینی خبر قیلدی.
در شبه بلندی که ما پا بادغیز ولایت که خبری اوکرلی دی مزایری دی تو تنگه دروالو سرم دی احساس.
واقعه جایده نمایشچیلرنین ایتشه چه اولار قایتا قروش گروه بازاسنین تشقردگی خاصلیک توسقلارنی بوزیب کرشگن و بازانین بر قسمگه اوت قویگن دیه خبر قیلدی مخبرمز. واقعه گواهلاردن برنین آزادلیکگه ایتشه چه اسپان قوشنلاری بازاگه باستیرب کرشگه اورینگان نمایشچیلرگه قراتا اوت آچگن و بر نیچه نفرنی جراحاتلگن. بیروق اسپانیه رسمیلری نمایشچیلرنین بازاگه bostirib kirib, uning bir qismiga o't qo'yganiga oid xabarlarni inkor qildi. Ispaniya rasmiylariga ko'ra, namoyishchilar otib o'ldirilgan afg'on politsiyachisi jasadi berilishini talab qilgan va mahalliy sud vakili baza ichkarisiga kiritilib, jasadni namoyishchilarga topshirilishiga izin bergan. Afg'oniston yoki NATO rasmiylari Botg'iz viloyatidagi qayta qurish guruhi bazasiga bostirib kirilgani yoxud talofatlar ko'proq bo'lganiga oid xabarlarni izohlaganicha yo'q. Viloyat rasmiysi Sobirining aytishicha, voqeadan keyin namoyishchilar viloyat markazi hisoblanmagan qalayi nav shahridagi hukumat binosi oldida norozilik uyushtirib, bir nechta oynalarni sindirgan. Shundan keyin mahalliy hukumat Afg'oniston milliy armiyasi qo'shinlarining shaharga kiritilishini so'ragan. Kunning ikkinchi yarmida politsiya va harbiylar shahardagi vaziyatni o'z nazoratiga olgan. Chorshanba kungi voqea Afg'oniston politsiyasiga yollanayotganlar tomonidan xorijiy instruktorlarga qilinayotgan birinchi hujum emas. Keyingi paytlarda bunday hujumlar tez-tez sodir etilmoqda. Bu voqea Afg'oniston xavfsizlik kuchlari ichiga jangari guruhlar vakillari ularning kirib qolishi ehtimollariga oid xavotirni kuchaytirdi. NATO rasmiylari AQSh va NATO yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya qo'shinlari 2011-yilning o'rtalaridan Afg'onistonni tark eta boshlagach, mamlakatda xavfsizlikni ta'minlash uchun 141 mingga yaqin politsiyachi va askarlar yollanishi lozimligini aytib keladi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlik dasturlarini muhojir ovozi eshittirishi bilan davom ettiramiz. Uni Hurmat Bobojon e'tiboringizga havola qiladi.
Rossiyaning Volgograd oblasti. O'zbekistondan Rossiyaga ishlagani kelgan muhojirlarning ko'pchiligi aynan mana shu viloyatda dala ishlariga jalb etilgan. Ular orasida yuzlab o'zbekistonlik ayollarni ham uchratish mumkin. Ular 2005-yilda ko'chib kelib dalada mehnat qilayotganliklarini aytishadi.
Baxtlarda ishlaymiz, atuzda ishlaymiz, orbat ketdan uramiz. Bir o'lim uyla qaraymiz, molona qaraymiz, sotkesana qaraymiz, chetamiz.
Bolalaringizmi, yerdami? Bolalaringiz.
Ha, bu ballarımızdan ek gelip köpümüz ketemiz başka.
Mektep okutmayın ne?
Ama hazır baylanı ballarım okutturdu ki. Kemalların balları hiç kaçan okumaydı.
Nelegal, noqonuniy yo'llar bilan Volgogradga kelib qolgan bu ayollar farzandlarini ham o'zlari bilan olib kelishgan, ular maktabga borishmaydi, dalada ota-onalari bilan mehnat qilishadi. Shu ayollardan biri Gavharay opani suhbatga tortdim.
Shunday xotin-qizlar xo'rlanib ketgan Volgogradda. İşleysen işleyen bilen hem Özbeklerini bir sonunu onunla koymuyordum bu bir it ne onun bir don bulma. İşlisen büyün büyün yeten yeten yüzünlerle işlesen hem yarımını beled yarımını falan vakta ya pul yok aslında hep bir don buldu.
Ne demek ki parasla onda işleyen bir yerde?
Ha Özbekistan'da hamala iş var mı ya?
Sana ona 5 sefer ama.
Özbekistan'da hamala iş var mı? Ha ne de bu? Yiyecek namın içecek çayın bir yeline bir giymin kara kargı. Nasıl için var şey Özbekistan'ın?
Az neçe ayal işledi bu Valgarant'ta? Ben Sıtırgen Cahide Özbekistan'da.
Çünmedim.
Özbekistan'da neçe ayal işledi az Sıtırgen Cahide?
Şimdi bak bu sana ait ölmeyeyim ben. İkinci Özbekistan'da koydular bir yerini tamam. İkinci Harazim Özbekistan'a göre geliyor.
Tahminen kaç adam işledi?
Özbekistan adam kalanı yok. Erkek diyen, kadın kişi diyen kalanı yok. Kar kurullardan başka hiç mi kalmadı lan?
Mesela sizin yanınızda niye çıkartın var Özbekistan'da? Niye çıkartın var? Şişli atıyorlar, böyle de.
120-150'lere yakın adam var.
Harazim'den mi? Hemez.
Hemez Harazim'den.
60'ına girgen kara afişlere mi hatlara mı işe birisi gerek?
60'ına girgen eğer bir gün mete gelip görseniz de ülke canı şu bir polyana bakayım. Bir sene la kesel.
Ne iş klasa verdi?
Ballarını mektepte ballarını okutmayı ek gelip işe de işe tırıp koydu adamlar.
Ne iş klasa verdi?
Bak nerede işliğimiz 30'da işliğimiz. Ketmen uramız. Bir önü ile karıyımız, malına karıyımız, tas kesene karıyımız, çetemiz.
Ballarınız mı verdi mi? Ballarınız.
Ama bu ballarımıza ek gelip kurtun sitemiz başka.
Mektep okutmayın.
Hamala baylarını balları okuturdu ülke. Kendi balları hiç kese okumaydı. Bulunuz olsa okusunuz mümkün. Seteli. Bala çağımız ek gelip kurtun ne mektepte telim aladı ulan ne terbiye. Terbiyeni bu beremiz. Ne ki telim alınmıydı ballarımız.
Kutlasın halına mire kara mirette.
Kara mirette 13 yaşına çıkman ballarımız işte ketmenini tutup İşlepirdi bize bilen den avaran çetsinle. Bu kerim opumuza kaçan insan girerdi onu bilmiyiz lakin.
Bu keseler gelişten Volgarat'a gelişten bir son pul tapkanımız yok. Yolumuzu pulun ilk keset balıbı tuttu adamlar.
Ek gelirdiler bize kalk bur ek gelirdiler bize.
İlk işlet edilerden bize yol pulumuzu aladılar.
Aşın din başka hiç ne yok.
Ballarınızı mı işledim özleriniz buna?
Avan şetemiz o mektep ballarımızı işletip koyupmuz.
Ne için yaş ballarla?
Gide tabi 10-12-13 aşın din yaşlarda. İnanmasanız bak bir mete gelip bir görseniz de bir de katın kızlarını şey, kısını ballarını şey, yığılıp bir yerini görselerdi.
Kanda yaş işle verdi, kayırda yaş işle.
Bir balagan diye özünü işitken bulsanız bir...
Belki de aylangan ve özle de yaşayın mı?
Kara rubroid'den etiriyen bir yani kara kağızdan etiriyen öyle. Ya cüyle bağımı ya düreye sürekli yüzden sigalla bize de yaşasın. Şimdi bala çağımız bakıyoruz. Ne oldu hep çöntesem size.
Selam üstüne rahmet artık oturtmaz bize. Ne diyordu be? Birine rast yani prezident netinlese şu yurtuna girdi kovanına rahmet et.
Şu hayatı Özbekistan'daki hayattan özel bilesler mi?
Allah'ın özel bilemiz.
Özel.
Patamuşta bir de nao yedekimiz hiç olmasa nanımıza arzan akır. Ey Müslüman akır. Bir kalta unlu yiyenden çeşe sonluklarını bilesiz mi? 80 bin son pul. Hayır bize vana barbın hep hayat geçiremiz. Lekin bize ne bağışımız gelir de yurt, dolga yurtumuz. Ne peyda? Nao için barışımız gerek. Kerim Opun hem de seni kımatla katkanı için mi?
Atasılık ben hem adam azar aşıkam getip durdu, ballar köşede kalkam getip durdu. Hatlarını bak olmuyordu köp adamla, inşaat var, eğerleri köşede yürüdü, yana barası gelmiyordu. İki adam azar aşık gitti yan taraf. Ağzı ulaştırdım.
Evvel ne bakı geniz Özbekistan'da payetim, ne iş bilen şoklan geniz?
Nao için bize bazara çıkardık şu bazar yakışı vaktinde. Az indi bazarına kim ne pulu bosa bazar çakır. Hemmesi yankı apaka karası olup gitti. Kerim Ok Hanım'a.
Ne satardınız bazarda?
Şu meyve suyda şu mutge navuş. Bir öde alıp bir öde satıp kazarsan iki kere satasan. Taş gitme barba iki kere satar edin. Ana indi işte sen bu satma kalma ve kalmadı bazarlarına. Bir tıkla pelan min som nalok. Yani indi bu Aryan'ın bize işine verin. Daha kaçan bize hani yurtumuza insap girerdi şu vaktinde baramız.
Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari soni bir necha million ekan aytiladi. O'zbekistonliklarning ko'pchiligi Rossiyaga nelegal, ya'ni noqonuniy yo'llar bilan kelishayotgani bois ular sonini aniq aytish qiyin. Ko'pchilik muhojirlar Rossiyaga uzoq muddatlarga ishlagani ketishayotgani bois ayrimlari farzandlarini ham o'zlari bilan olib ketishmoqda. Ular borgan manzillarida o'ta ayanchli bir ahvolda yashashadi. Bolalar maktabga bormay, ular ham ishlashadi. O'zbekistondagi ekspert ishchi guruhi vakili Suqrob Ismoilovning aytishicha, yo'qchilik odamlarni shunga majbur qilib qo'ygan.
Fakat bu halat biz hazır Özbekistan'da juda ko'p ko'ryapmiz. O'zini voyaga yetmagan bolalarni ham shu mehnat jarayoniga tortishga harakat qilayotgan insonlar mavjud. Va ularning ko'pchiliklari afsuski bu qadamga shu yo'qchilik tufayli majbur bo'lishyapti. Shu salgina bo'lsa ham yordami tegsin, ro'zg'orimizga qo'shimcha daromad olib kelishga degan maqsadda olib ketishyapti.
Ishchi guruhi ekspertlarga ko'ra, Rossiyadagi mehnat muhojirlari uylariga yuborayotgan pul mablag'lari miqdori so'nggi yillarda sezilarli darajada osha boshlagan va tashqi migratsiya mamlakat iqtisodiy, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti uchun muhim rol o'ynamoqda. 2008 yildan boshlab O'zbekistonga Rossiyadan yuborilayotgan mablag'lar hajmi sezilarli oshgan va O'zbekiston Rossiyadan o'tkazilayotgan pul hajmi bo'yicha oldinga chiqib olgan. Bu mamlakatga Rossiyadan yuborilgan pullarning aksari mehnat muhojirlari tarafidan jo'natilmoqda. Demak, bu haqda ishchi guruhi o'zining so'nggi hisobotida bildirdi. O'zbek migrantlari joriy yilning 2-chi choragida uylariga yuborgan pullar 636 million dollarni tashkil etgan. Guruhga ko'ra, mehnat muhojirlarining daromadlari O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining 10%ini tashkil etishi mumkin. Ayni paytda ekspert ishchi guruhi mehnat migratsiyasini tartibga solish uchun O'zbekiston hukumatiga bir qator tavsiyalarni ham ilgari surdi. Ishchi guruh vakili Suhrob Ismoilov:
Biz birinchi navbatda shu O'zbekiston hukumatiga mehnat migratsiyasini real fakt sifatida tan olishni maslahat beryapmiz, tavsiya etyapmiz, chunki hozir ba'zi bir davlatlar bilan ikki tomonlama shartnoma imzolanayotgan bo'lsa ham O'zbekiston Mehnat va Ijtimoiy himoya vazirligi qoshida tashqi mehnat migratsiyasi bo'yicha agentlik ochilgan bo'lsa ham, lekin hukumat hali ushbu jarayonni bir real jarayon sifatida qabul qilishga ojiz bo'lib turibdi. Balki bunga bir siyosiy bir o'zini ongi bir ro'y bermayapti, yo'l bermayapti yoki qanaqadir bir past ketish sifatida qabul qilinyapti. Shuning uchun biz o'ylaymizki, mana shu jarayon O'zbekistonda mavjud real holat sifatida tan olinib, undan iloji boricha shu foydali taraflarni ko'paytirib, uni ketidan kelayotgan ba'zi bir negativ taraflarni oldini olishga harakat qilish kerak, agar hukumat aqlli yo'l tutmoqchi bo'lsa. Va xususan bu birinchi navbatda mehnat migratsiyasiga nisbatan hukumatni yaxshi bir to'la strategiyasini hujjat sifatida shu fuqarolarga ham taalluqli bo'ladigan, ularni ham qo'llariga yetib boradigan hujjat sifatida qabul qilinishi ko'zda tutilishi kerak yaqin kunlarda. Va mana shu strategiyani ba'zi bir ajralmas uzviy qismlari sifatida biz kichik bir tavsiyalarni ham beryapmiz. Birinchi navbatda agar hozirgi paytda O'zbekistonda tashqi mehnat migratsiyasiga ketish yo'llarini biz analiz qiladigan bo'lsak, asosan ikkita yo'l mavjud ekan. Bu ham bo'lsa o'sha boyagi aytib o'tganimiz Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi qoshidagi tashqi mehnat migratsiyasi agentligi orqali ketish va bu holatda shu albatta O'zbekiston hukumati bilan ikki tomonlama shartnoma tuzgan davlatlar, mehnat migratsiyasi bo'yicha shartnoma tuzgan davlatlarga faqat shu O'zbekiston fuqarolari ishchi sifatida ketishlari mumkin. Va ikkinchi holat, fuqaro o'zi topib ketishi mumkin ish, lekin shu holatda ham O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha shu mehnat migratsiyasi qoshida tashkil etiladigan komissiyaning ruxsati orqali ketish kerak ekan. Bu ikkala jarayon ham, yo'l ham bizning kuzatishlarimiz bo'yicha juda ham byurokratik va amalda 90%dan ko'proq O'zbekiston mehnat muhojirlari mana shu yo'llar orqali emas, balki shu o'zlarining kuchlariga ishonib o'zlari ketishadi. Mana shunaqa bo'lgandan keyin biz bu yerda hech qanaqa bir davlatni himoyasi to'g'risida gap ham yuritishimiz qiyin bo'lib qoladi. Chunki birinchi navbatda O'zbekiston hukumati o'zi hozir bilmasa ham kerak qancha fuqarosi chet elda mehnat muhojiri sifatida yuribdi. Chunki odamlar davlatga ishonmaydi, davlat esa shu jarayonlarni boshqara olmayapti.
Endi bu yerda chetga ketayotgan muhojirlarni o'zlari ham o'zlaricha ketishni xohlashadi, chunki davlat liniyasi bo'yicha ketadigan bo'lsa ular soliq to'lashlari kerak bo'ladi.
To'g'ri, mana shu eng asosiy sabablardan bittasi. Chunki boyagi birinchi sababi biz aytganimiz byurokratik juda bir jarayon bo'lsa, masalan boyagi shaxs o'zi mehnat o'rni topib ketayotgan shartda sharoitida biz aytdik, agentlik qoshida tashkil etilgan komissiyadan ruxsatnoma olish kerak dedik. Lekin mana shu ruxsatnomani beradigan komissiya a'zolari turli xil mansabdor shaxslardan iborat. Ularni o'zlarining doimiy ish vazifalari bor. Va bu yerda juda ham bir kulgili tasavvur qilish, ularni o'zlarini shu asosiy ishlaridan vaqt ajratib komissiyaga kelib shu fuqaroni arizasini tez va samarali ravishda ko'rib javobini berishga vaqti bo'lishini tasavvur qilish qiyin. Shuning uchun biz o'ylaymizki, davlat boshqarishi kerak mehnat jarayonini, tashqi mehnat migratsiyasini ham, lekin bu jarayon juda effektiv va tez bo'lishi kerak. Fuqaro shu o'zi rasmiylashtirishni xohlagan hujjatlarni va ruxsatnomalarni tezlik bilan bitirib, arzon narxga bitirib, tezda ketish kerak, chunki pul ishlashga ketyapti. Va shuning uchun biz aytyapmizki, hozirgi paytda shu mavjud bo'lgan rasmiy yo'llari tashqi mehnat migratsiyasiga ketish O'zbekiston fuqarolari uchun o'ziga tortarli emas, balki juda ham bir ko'p byurokratik yo'llar bilan qo'shimcha soliqlar bilan, shu daromadga solinadigan soliqlar bilan bog'liq bo'lgani uchun ko'pchilik fuqarolar o'zlari ketishdan afzal ko'rmoqda. Mana shu tizim qayta ko'rib chiqilishi kerak va hamma respublikaning hamma joylarida shu agentlikning vakolatxonalari yoki hozirgi paytda ish topish bo'yicha byurolar deyiladi. Bular hozir O'zbekistonning faqat 5 ta hududida mavjud. Qolgan hamma viloyatlarda mana shunaqa byurolar ochilishi kerak va ularni ishini tez amalga oshirish, fuqarolardan tushayotgan arizalarni samarali ravishda ko'rib chiqishni tizimini qaytadan bir baholab chiqish kerak. Yana bir ikkinchi taklifimiz bizning O'zbekiston hukumatiga mana shu agentlik bilan birgalikda parallel ravishda xususiy bandlik firmalari ochilishiga ruxsat berish kerak. Birinchi navbatda buni qonunchilik bazasi yaratilsa yaxshi bo'ladi, chunki O'zbekiston qonunchiligida bu haqda lom-lim deyilmaydi hozir. Vaholanki, mana shunaqa xususiy bandlik agentliklari yoki firmalari yaratilsa, bir parallel tizim sifatida biz o'ylaymizki, mehnat migrantlariga xizmat ko'rsatish ancha arzonlashgan bo'lardi, ham samarasi oshardi. Chunki haqiqatan ham ketayotgan mehnat muhojirlarining ko'lamini solishtirsak, biz agentlik ham ish e'tibordadi, shunaqa ochilishi ko'zda tutilayotgan shaxsiy bandlik agentliklari yoki firmalariga ham ish yetib ortadi. Juda ham hujjatlar ko'p, ishlar ko'p.
O'zbekistondagi ishchi guruhi vakili Suhrob Ismoilov bilan suhbat edi. Muhojir ovozi eshittirishini tinglayapsiz. Bundan 9 yil avval taqdir taqozosi bilan afg'onistonlik o'zbek yigitiga turmushga chiqqan va keyinchalik Afg'onistonga ko'chib ketgan o'zbekistonlik Faridaxon yurt sog'inchi bilan yashab kelmoqda. O'tgan 9 yil badalida Faridaxon faqat bir marta O'zbekistonga safar qilishga muvaffaq bo'ldi. Qobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgan Faridaxon bilan suhbatda bo'ldi.
O'zbekiston fuqarosi bo'lgan Faridaxon bundan taxminan 9 yil oldin Turkmanistonda ishlab yurgan kezlarida afg'onistonlik o'zbek yigit bilan tanishib, unga turmushga chiqqanini aytadi.
Taqdir taqozosi ekan, 1998-yil edi. Men Turkmanistonning Lebab viloyatiga ishlab yurgan paytimda turmush o'rtog'im firmada ishlardilar. Ular bilan biz shu Lebab viloyatiga tanishib qoldik. Tanishib qolgandan keyin ikkalamiz turmush qurdik. Turmush qurganimizdan keyin bir yildan so'ng Faridjon dunyoga keldi. Faridjon 2.5 yoshlarda edi. Bizlar Afg'onistonga kelib qoldik.
Farida Turkmanistonda hayot kechiradigan vaqtlarida afg'onistonlik ayollar chodiri yo burqa kiyishlari haqida eshitgan. U ham Afg'onistonga borganida chodiri kiyishga majbur bo'lishini sezib, Afg'onistondan chodiri tilatib, o'z uyida chodiri kiyishni mashq qila boshlagan. Ammo Afg'onistonga o'tib kelgan o'zbek ayoli hech bir zamon burqa kiymaganini aytadi.
Afg'onistonga kelishimdan ilgari men turmush o'rtog'imga aytib edim, chodir ketirgin deb. Menga chodirni ketirib berganga, orqa tarafni oldinga qilib kiyib, uyga tamrin qilib turgan paytimda men uyga yiqilib ketdim. Bo'saqalni oldida, keyin men dumaloq ochdim. Keyin menga turmush o'rtog'im aytganidiki, chegaradan o'tganingcha chodirni kiyib o'tgin. Men bo'lsam buni qo'ltig'im tagiga olib o'tib qolibman. Kiymaman. Mazor Sharifga ham yurardim bechodir. Shunday hamma ayollar menga tiklayin qarardilar.
Farida tug'ilib o'sgan yurti O'zbekistonni sog'ingan. U har on O'zbekistonga borib ota-onasi va qarindoshlarini yaqindan ko'rishni orzu qiladi. Ammo ayrim mushkullar sabab uning bu orzulari hali ushalmagan.
Borib kelmoq ko'p mushkul. Iqtisod zaifda borib kelishga ko'p qiynaladi inson. Sog'inardim. U paytda telefon yo'q edi. Hozir shukr telefonlar chiqib qoldi, mobillar chiqib qoldi. Ana so'zlashamiz inlarim bilan. Maymana Faryob viloyatining ahli hammasi o'zbeklar shukr. Zerikmayman bir tarafdan. Hammasi qo'shnilarimiz o'zbek tilida gapirishadi. Borish kelishimiz bor. Qo'limdan kelgancha Faryob viloyatiga o'zbeklarimga xizmat qilmoqchiman.
Farida o'g'li, qizi va turmush o'rtog'i bilan bir uyda hayot kechiradi. Uning O'zbekiston telekanallarini tomosha qilib, O'zbekistonga nisbatan sog'inchi tobora ortadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Asinochi muhojir ovozida bugunga shular edi. O'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org.
Muhtaram tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.